Arratsaldeko lauterdiak pasatxo ditugun honetan, asteburura begira jarriko gara jarraian, larun baterako astekari baten aurrerapena egin behar dugulako zebrabidean, eta horretarako gurekin da injustu Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna, astekariaren biharko alean landuko dutena nabarmentzeko prest, arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Amagoia.
Mila esker, arratsaldeon.
Aipatu dugu asteburura begira jarriko garela eta zurekin ere lehenik eta behin egingo duguna horixe izango da, hain justu ordu aldaketa tokatzen delako bihartik etzirako gauean, larunbatetik iganderakoan alegia, eta hortik abiatuta Elizetako kanpandorreetako erloju mekanikoei jarri diezuelako arreta.
Bai, ba, ordu aldaketarekin bueltaka genbiltzala, ba, bueno, jakin genuen badagoela jende bat, ez, elkarte bat, eta bestelako jende bat, mugitzen ari den azken aldian, hain justu, ba, gure kanpandorretan dauden betiko erloju mekanikoak edo erloju monumentalak esaten dituztenak, bueno, ba, berreskuratzeko aleginean, ez, eta orduan, hola, ezer jakin gabe abiatu ginen eta konturatu gea, ba, badagola gure kanpandorretan sekulako ondarea oso berezia, oso polita, oso bitxia eta egia esan nahiko ahaztua eta kasu askotan ez dagoena batere ondo zainduta, ez? Orduan hortik tiraka egin dugu erreportaje bat, ba hori, goazen ordu aldatuko den egunean, goazen kanpandorretara begiratzera, eta goazen ikustea, bueno, ba, gure herrietan ditugun altxorrak, eta nola daude zainduta, eta zein beharko genukeen aurrerantzean. Orduan guztako oso deskubrimendu polita izan da, ze denok dakigu hor kanpandorrean erlojua dagoela, kanpaiak entzuten ditugu, baina ba, ez dugu irudikatzen, ba, agian ditula ez dakit 300 urte, eta egin zuten garaian, ba, erabat mekanikoak dira, ez daukate argindarrik, ez zegoen gaur egungo teknologiarik, eta orduan erlojugile horiek, ba, jakintza asko izan behar zituzten, ez? Aritmetika, kalkulua, normalian errementariak zian.
Baize, kontutan izan behar da, herrietako erloju zehatza izan dela, guztionzat erreferentzia izan den ordua markatu duena urte luzeetan. Orida. Gaur egun denok ditugu gure erloju propioa, gure mugikorra, gure bat eta beste, orida, baina...
Bai. Baina badauka, erlojuak badauka bere xarma gainean, ikustet, ez? Herri bakoitzan kanpaiak desberdin jotzen du, igual ez gara konturatzen horretaz beste herri bate bat jutean gian arte, ez? Gurean oituta, ba, beste batea jutezea eta hui, ba, desberdin, ez? Baina adibidez, hasierako erlojuak ez zeukaten esferarik. Ze, bueno, etzan beharrezkoa, ze jendea, etzan bizi justu Elizaren inguruan. Ez, bizi izan aparte, eta gaine askotan zegoen soroan lanean, orduan ikusi ezintzunin, itezuna zan entzun.
Hori da, kanpaiak entzun.
Oso importantea zan entzutea, ez? Gero kanpaiak jotzezun herri bakoitzak bere modura, ez? Hori ere enkarguak egiten zian, adibidez, altxasuko erloju bat, bazan, atxaldeko iruretan, 33 kanpaikada jotze zituna. Jakiteko, edo bueno, adierazteko, Kristo, atxaldeko 3:00 hiltzala, 33 urte zituenean.
Bueno, beraz, enkargu bereziz egiten ziren erlojuak
bai,
ere.
Bai, hori da, beste batzutan, badaude erlojuak terdietan, erdia jota gero orduak jotzen dituna, ez? Bai, 3:30 jotzen du erdietakoa eta gero 3 atzotik jakiteko 3:30 diala. Orduan, nik uste gaina denok ditugula ikasita gure herrietako erlojuen
bai, mekanismoak,
ez? Ez gara kontziente hortaz. Bueno, ba, pixka eta arira junda, ze oso mundu polita da. Da pixkate esatea, ez, denborarik ez daukagun honetan, bueno, hartu ezagun patxada, begiratzeko, hor ditugula, izugarrizko altxorrak, oso egoera txarrean asko. Eta, bueno, Jeregi elkartekoekin bilduta, bueno, ba, Jeregi da, Zarauzko bikote batek jubilatua dago, eta Jeregitarrak bere garaian izan dira Euskal Herriko erlojugile oso famatuak 5 belaunaldi baino gehiago eman dituztenak, bueno, ba, erabaki dute, bere birraitonak indako erlojuen arrastoa jarraitu behar dutela. Eta topatu dute Euskal Herri guztian, pues, 81 erlojutik, 78, 40 badituzte lokalizatuak. Oso egoera desberdinean. Eta adibidez, kontatzen ziaten, markatu, eh?
Bai, lasai, Amagoia.
Marranta. Ta kontatzen zioten, bere birraitonak indako erloju bat topatu dutela altxasuko erloju denda bateko eskaparatean. Oso egoera honean. Baina badauka historia bitxia, ez? Ze erloju gile, erloju dendako jabea, ba, mainosoa da, gustatzen zaizkio, eta egun baten, zigarro bat erretzen izan kanpokaldean, da ikusi zuen bazijoala ijitu bat karretila batean, txatarra mordo bat zeramana. Eta honek ezagutu zuen txatarra ez zala, txatarra zala erloju mekaniko bat
Begira
mendeetakoa.
ezagutza horiek, eh?
Bai, eta orduan esan zuen, hori da altxor bat, hor daramana, eta nik hori lortu behar dut bai edo bai. Eta komentatu zion, ba, nik erosiko nizuke horre karretilean daramazuna, eta egituak esan zion, ba, ez ez, ja txatargilarekin tratua ina zeukala, oso ondo pagatuko ziola, ze oso txatarra ona, zela, brontzea, burdina, oso material nola etzan izango.
Bai, pentsatuko zuen, ez?
Mila
Erloju bilak.
zortzireuneko erloju bat zera man,
Bai.
kanpandorreko erloju bat. Bueno, ba, erloju dendakoa, ba, etzan errenditu, eta esan zion sartu dendara, eta, bueno, erakutsi zion urrezko eraztunen sorta bat, eta aukeratu nahi
Bai,
duzuna.
ama.
Eta orduan ijitoa konturatu zen, ba, benetan zerbait baliotsua zera mara, karretila hartan. Trukatu zuen, eraztun baten truke, eta, bueno, erloju dendako jabea, galtxasuko honek, garbitu du, muntatu du, berreskuratu du, eta berez erakusleioan dauka montatua. Oso polita. Oso polita
Ze
da,
curiosa.
estetikoki da. Baina, bueno, horrek adierazi nahi du pixka bat, ba, gure ondare dan
Gaztu
zati
hori
hori,
ez?
ba, askotan, auskalo, ez, da honek berrekuperatu zuen, kasualidadez zigarro horri erretzen aizalako momentu hortan, ez, baino egongo dia. Txatartokietan egongo da baten bat.
Bueno, ea bada, gure entzule direnak uneotan eta bihar gaur 8 irakurtzen dutenek, adi, entzuten duten nolako kanpaia jotzen dituzen euren
Bai,
kanpandorretako
bai.
erlojuek. Gaiz aldatuko dugu jarraian, amagoia, emakume baten soslaia edo ekarriko duzuelako aste honetako gaur 8 irain justu, internet bidez Irango emakumeen eskubideen defentsan aritutako emakume bat, hilberri da, eta herrialde horretan feminismoaren hazia landatu izana edo egozten zaio bere arduratzat edo jotzen da. Konta iguzu nortzen hau.
Bai, Masa Xekarloren historia ekarri dugu aste honetan, oso historia berezia da, ez? Bueno, emakume gazte bazan, minbizia zildana irailaren hasieran, eta Iranen feminismoaren inguruan mugitzen den jendeak ba, oso gogoan dauka, eta oso unkituta bizi du emakume honen heriotza. Masha Sherlock barkatu egintzun emakumeen eskubideen defentsa itzela, bueno, bere herrialdeko erregimenak uste zizkion zirrikitu guztietatikan sartu zen eta egintzun sekulako lana, ez da esaten da, bueno, ba, feminismoaren hazia landatzen lagundu zuela Iranen, ez. Orduan, gustatu zaigu ikuskera, ze Irandik etortzen dian, Irandik eta beste herrialde batzutatik emakumearekin lotuta etortzen dian albisteak beti dira oso oso latzak, ez, edo, bueno, ba, ez dakit, bere janzkeraren inguruko, bueno, debekuak, edo
Zigorrak, bai, albisteko
zigorrak,
urdinak
edo,
esan
bai,
dezakegu.
baina inoiz, edo oso gutxitan kontatzen da herrialde horietan ere badagoela jendea borrokan, ez, eta ez dara gizarte edo jendarte hil bat edo isil bat,
Bai,
ez?
sumisoa dela irudikatzen da nolabait,
Hori
baina
da,
badago
eta
horri
ez
aurre
da
egiten
egia.
duenik.
Eta orduan ikustet guri ere, ba, zerpentsa emateko eta ikuskera aldatzeko olako albisteak ezinbestekoak ditugula, ez? Eta iruditzen zait horregatik handala emakume honen profila nabarmentzekoa. Eta ez dala bakarra, eta ez dala gizarte isil bat, gizarte bizi badela, eta borrokan ari dela bueno, erregimen horien kontra, eta ez diala irukatu badagola jendea ahotsa altxatzen ari dana, ez?
Hori da.
Gertatzen dana da, bestelakoak, ba, ez, ba, askotan titular horretara eramateko, bueno, eta gainea oso latzak dira, ez? Irakurtzen duene profilean, azken asteotan, daudela kezkatuak Iranen, ba, ohikoa bihurtzen ari dalako, autoa gidatzen ari dan emakumeei, azido erasoak egitea. Motoz gerturatu eta azidoa botatzea aurpegira. Ze ulertzen dute emakumeek ezin dutela gidatu, ez?
Egia
Orduan.
da latzak direla eta titularretara eraman beharrekoak direla. Baina tarteka zuk aipatzen duzuna ez da, gisa horiek pentsatzea zarago jakin beharko genuke baita ere ze borroka dara matzaten aurrera halako albiste gordin eta latzen aurrean.
Bai, eta nik uste horregatikan, ez? Ba, behaien sistema politikoen zulo edo zirrikitu horietan lanean ari den jendea da, jendarte askea nahi duen jendea da, eta ez dira gutxi badaude. Eta orduan, bueno, segurazki azkenean lortuko dute. Eta gero nabarmentzeko ere interneteko horretan ze garrantzia daukan, ez? Bueno, ez da espazio era bat askea, baino bai da askeagoa beste batzuk baino. Eta orduan, bueno, zirrikitu ona da ere ideiak
Txalaketarako.
zabaltzeko, bai, Bai, eta nik uste feminista honek jakin zuela hori erabiltzen.
Bueno, ikusiko da, berak landatutako hasi horri jarraipena ematen aldioten eta zirrikitu horiek aprobetxatzen jarrai dezatela, guk ere aipatzen zenuen bezalako ba, ikuspuntuak jaso ditzagun tarteka. Eta aste honetako gaur 8ko elkarrizketatuari dagokionez, Consue Salinas hezitzailea ekarri duzue, irakaskuntza bera, ikaskuntza prozesu gisa ulertzen duen irakaslea izango litzateke eta pixka bat baloreekin ezteaz edo liburu bat kaleratu duena.
Bai, ba, Consuek badarama urte asko irakaskuntzan lanean, eta azkenengo hamarkadan edo ba, bere bide propioa edo egiten ari da, ez? Eta elkartasuna, berdintasuna eta lankidetzan oinarritutako hezkuntza batekin ari da lanean. Oso oso gogo eta interesgarriak ditu Consuek, oso ikuskera berezia dauka, eta, bueno, ba, Txantreako Bernar Etxepare ikastetxean garapenerako hezkuntza esaten zaiona aplikatzen ari dira eta benetan oso gogoeta interesgarriak, ez? Azken finean esaten duna da ezagutza guztien gainetik berak nahi duena dela da kontzientzia kritikoa duen jendarte bat ez zitu, ez? Gizarte eragile izateko eta gizarte eragile diren neurrian gizartea eraldatzeko gogoa daukan gaztetxoak, ez? Orduan oso iruditzen zait oso hazi ona dela eta oso gogoeta interesgarriak ekartzen ditula zentzu horretan. Eta gero, bueno, komentatzen du pixka bat, oi, Iranetik gatozen
Bai.
hontan, ez, ba, askotan gure munduko txoko honetatik nola ikusten dugun munduaren
Gainerakoa, ez?
gainerakoa, eta, bueno, horri buruz ere hitz egiten du. Badauka gogoeta oso interesgarriak bat nahi gustatzen zaitena eta esaten du hori bakoitzaren seme alabak dira garrantzitsuenak, baina baita besteenak ere. Eta beak Afrikako gizartea ezagutzen du bereziki. Eta konparazio hori egiten du, ez? Nola hemen badagauden kezkatuak gure seme alabekin, norberak berearekin, eta nola Afrikako jendarteak, bueno, ba, seme alabak edo haurrak denonak balira bezala hazten ditu, ez? Eta jendarte guztiaren ardura da aurre horrek, bueno, ba, urtzaro zoriontsu eta osasuntsu bat izatea. Eta, bueno, oso iruditzen zait, benetan gogoeta interesgarria
Aurrak
eta
orokorrean direla
hori da,
garrantzitsu,
eta
ezta?
iruditzen zait gaina gure gizartean ematen ari diren arazo asko hortik datozela, ez?
Bakoitzak
Bakoitzak
berearekiko
hori da,
daukan
berearekiko daukan atxikimendu, bueno, normala da noski, ez? No?
eduki
Baina,
behar da, ez dugu esan
euki,
bestenik eduki
bai,
behar.
euki behar da, baina Consuek esaten du, ez? Beste aurrekin kezkatzeak ez du esan nahi zurea gutxiago maite dituzunik. Eta pixka bat iruditzen zait, bueno, ba, ematen dizu zer pentsatua olako gogoetek.
Bueno, interesgarria hori ere. Kontu honekin gogoratzen naiz, lagun batek esaten zuela, magisteritzako karrera agian urteetan izan dela notak ematen etzigulako ikastera joaten ginen karrera hori, eta lagun batek esaten zuen medikuntza bezalako txe zaila edo esfortzu eskatzen duena izan beharko lukeela esaten zuen, ez?
Zalantzarik gabe.
Eta nik uste baduela lotura
Bai,
hezitzaile figura horrekin.
bai, bai. Nei gustatzen zait, ba, Consue bezalako hezitzaileak entzutea, ze, bueno, garbi daukat irakaslego oso ona daukagula gure herrian eta baloratu egin behar dala. Eta orduan, bai, gustatzen zait, bereziki hori, ba, noizean behin, ez, ba, begiratzea gure irakasleak, ez, gure seme alabak eta gure ondorengoak azten eta ez den nahi diana, badala jende kezkatua, prestatua eta hausnarketa etengabean dagoena. Eta gaina lanbide guztietan izan beharko
Bai,
luke
kontzientzia
horrek,
horrekin ala
bai.
jarraitu beharko genuke.
Eta barkatu,
Bai, bota,
baina,
bota.
ba, Consueren honekin eta hola erlojuekin
Ah, begira, itxi
lotzen
egingo
dugu,
duzu zikloa,
ba,
Maria.
itxe ingo dut, hori asko gustatu zaigu kazetariei,
Bai, egia
badakizu.
da. Bat bestearekin lotzeko
Bai.
abilezia berezia dugu.
Ba, Afrikari buruz ari dela esaten dute, Afrikarrek diote guk ordulariak ditugula eta haiek denbora.
Ah, begira,
Orduan,
begira.
bueno, horrekin itxiko nuke.
Eta horrekin utziko dugu kanpandorreko erlojuei entzuteko mezua ere bidalita ba Magoia Mujika gaur 8ko arduraduna. Eskerrik asko, zebra bidera batu eta biharko gaien aurrerapena egiteagatik. Hemendik bi astera agurtuko zaituguzu, ze datorren astean Oihana Llorenterekin arituko gara.
Hori da,
Ongi,
hori da.
ondo izan Magoia.
Bueno, gero arte.
Thank you. Zebra Bidea.